Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Kamis 25 Juni 2015. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Keith Holmes. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Presiden Prancis François Hollande mengatakan ia menelpon Presiden Amerika Barack Obama hari Rabu untuk membahas tuduhan bahwa Amerika menyadap pembicaraan telepon para pemimpin Prancis. Myanmar mengatakan telah menjatuhkan hukuman pada 20 awak kapal yang ditemukan di lepas pantai bulan lalu membawa 208 pekerja migran. Dan jajak pendapat baru menunjukkan dunia umumnya mendukung pergeseran pertahanan Amerika ke Asia dan serangan militer pimpinan Amerika terhadap kelompok ISIS. Demikian pokok-pokok berita, setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu kami sampaikan dua laporan internasional, pertama tentang tindakan ekstremis ISIS memasang video mengerikan di internet yang menunjukkan pembunuhan kejam.
Tentang teror dan sasaran utamanya adalah orang-orang yang tinggal di kawasan yang dikuasai ISIS.
Itu tadi kutipan laporan yang akan kami udarakan. Selanjutnya laporan tentang situasi politik di Thailand. Setelah itu, laporan lain dari Indonesia mengisi liputan Indonesia.
Menurutnya DPR sangat menginginkan adanya peta jalan yang komprehensif di mana pemberian remisi grasi dan abolisi kepada Napol dan Tapol di Papua itu menjadi bagian dari roadmap itu.
Liputan Indonesia mengemukakan permintaan DPR kepada pemerintah agar membuat peta jalan kalau ingin menyelesaikan persoalan Papua. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Myanmar mengatakan telah menjatuhkan hukuman kepada 20 awak kapal yang ditemukan di lepas pantai bulan lalu membawa 208 pekerja migran. Jaksa hari Rabu mengatakan ke-20 orang itu, termasuk kapten kapal asal Thailand, masing-masing diganjar hukuman penjara 5 tahun. Kapal tersebut ditemukan di lepas pantai Myanmar akhir Mei sedang mengangkut 208 migran. Banyak dari mereka kemudian mengaku disekap dalam kondisi mengenaskan selama 3 bulan di laut. Semua, kecuali 8 migran itu, berasal dari Bangladesh dan kemudian dipulangkan. Awal bulan ini, VOA diberi akses ke orang-orang itu, sebagian dari mereka mengatakan diculik di Cox's Bazar dan pelabuhan-pelabuhan lain di Bangladesh dan dijual kepada pedagang manusia. 8 dari mereka adalah warga Rohingya dari Myanmar yang kini sedang diselidiki. Nasib mereka masih belum jelas. Ribuan migran terkatung-katung di laut tahun ini setelah pemerintah Thailand mulai menindak keras jaringan penyelundup. Sebagian besar migran diyakini dari Bangladesh atau Myanmar. Pemantau konstitusi Iran telah meratifikasi undang-undang yang mengharuskan pemerintah melindungi hak-hak nuklir negara itu. Sementara tenggat semakin dekat bagi Iran dan 6 negara besar dunia mencapai kesepakatan nuklir yang komprehensif. Media pemerintah melaporkan, Dewan Garda hari Rabu meratifikasi rancangan undang-undang yang melarang akses ke lokasi-lokasi militer dan ilmuwan. Kantor berita Fars mengutip juru bicara Dewan Dayatullah Ebrahimian yang mengatakan Badan Konstitusi Negara itu menyetujui rancangan undang-undang tersebut dengan suara mayoritas dan menilai rancangan undang-undang itu tidak bertentangan dengan hukum Islam atau konstitusi Iran. Dengan adanya persetujuan Dewan Garda, berarti rancangan undang-undang itu akan menjadi undang-undang. Rancangan undang-undang itu akan memungkinkan Inspektur Badan Energi Atom Internasional berkunjung rutin ke lokasi nuklir Iran dalam kerangka perjanjian non-proliferasi nuklir. Jajak pendapat baru menunjukkan dunia umumnya mendukung pergeseran pertahanan Amerika ke Asia dan serangan militer pimpinan Amerika terhadap kelompok ISIS, dua upaya kebijakan luar negeri Gedung Putih. Peringkat Amerika secara keseluruhan, sebagian besar juga tetap positif. Menurut jajak pendapat Pew Research Center, yang mengkaji opini publik di 40 negara. Rata-rata 69% opini dunia menyatakan mendukung Amerika. Angka-angka itu cenderung ditafsirkan sebagai keberhasilan oleh pemerintahan Obama yang ketika mulai menjabat tahun 2008 berjanji meningkatkan citra global Amerika antara lain dengan mengakhiri keterlibatan militer di Afghanistan dan Irak. Gedung Putih sejak itu kembali ke wilayah tersebut dengan meluasnya ISIS di Irak dan Suriah, di mana Amerika kini melancarkan serangan udara terus-menerus dan melatih pasukan yang dianggap sekutu. Reaksi dunia atas serangan itu umumnya positif. Menurut Pew, rata-rata 62% mendukung aksi militer Amerika terhadap ISIS, sementara hanya 24% yang menentang. Jajak pendapat itu juga mendapati dukungan kuat atas keputusan Amerika menempatkan prioritas militer lebih besar di Pasifik, di mana banyak negara merasa terancam oleh pertumbuhan kekuatan ekonomi, kekuatan militer, dan ketegasan Tiongkok. Secara keseluruhan, rata-rata 51% mendukung peningkatan sumber daya militer Amerika di Asia dibanding 34% yang menentang. Dukungan atas poros itu terutama sangat tinggi di Filipina, Vietnam, dan Jepang, negara-negara yang bersengketa wilayah dengan Tiongkok. Presiden Prancis François Hollande mengatakan ia menelepon Presiden Amerika Barack Obama hari Rabu untuk membahas tuduhan bahwa Amerika menyadap pembicaraan telepon para pemimpin Prancis dan bahwa Obama kembali berjanji untuk menghentikan taktik mata-mata yang dianggap tidak bisa diterima di antara sekutu. Obama membuat janji serupa setelah Edward Snowden mengungkap sejauh mana pengintaian yang dilakukan Badan Keamanan Nasional Amerika atau NSA tahun 2013. Percakapan itu terjadi setelah WikiLeaks hari Selasa merilis dokumen yang dikatakan menunjukkan NSA memata-matai mantan Presiden Prancis Jacques Chirac dan Nicolas Sarkozy, serta Presiden Hollande dari tahun 2006 sampai 2012. Obama dan Hollande membahas prinsip-prinsip yang seharusnya mengatur hubungan antar sekutu dalam ranah intelijen. Demikian dikatakan dalam pernyataan kantor Presiden Prancis. Rabu pagi, Kementerian Luar Negeri Prancis memanggil Duta Besar Amerika John Hartley untuk bertemu Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius guna menjelaskan tuduhan kegiatan mata-mata itu. Kedutaan Amerika menolak berkomentar. Hollande juga mengadakan pertemuan darurat dengan para menteri dan komandan militer setelah dirilisnya dokumen itu yang diterbitkan WikiLeaks bersama surat kabar Prancis Libération dan situs web Mediapart. Pengungkapan terbaru spionase di antara sekutu-sekutu barat itu terjadi setelah sebelumnya terungkap pada akhir tahun 2013 bahwa NSA memata-matai Jerman dan bahwa Badan Intelijen Jerman sendiri, BND, bekerja sama dengan NSA untuk memata-matai pejabat-pejabat dan perusahaan-perusahaan di negara-negara Eropa lain.
Baru saja kita ikuti warta berita VOA dan kini kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan disampaikan oleh Tony Hotland.
Selamat pagi, kita mulai dari harga saham. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 143 poin menjadi 18.001. Indeks Nasdaq turun 33 poin menjadi 5.127. Dan indeks S&P 500 turun 12 menjadi 2.112. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 10 poin menjadi 6.045. Indeks DAX Jerman turun 71 poin menjadi 11.471. Dan indeks CAC 40 Paris turun 12 poin menjadi 5.045. Di Asia, indeks Nikkei naik 59 poin menjadi 20.868. Dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 72 poin menjadi 27.405. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,8925 euro dan 123,84 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5688 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.301 rupiah. Sementara itu harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York berikut ini. Harga minyak mentah Amerika turun 1 dolar menjadi 63 dolar 38 sen per barel. Harga emas turun 3 dolar menjadi 1173 dolar per troy ounce. Harga tembaga naik 1 sen menjadi 2 dolar 62 sen 1 pon. Harga kopi naik 5 sen menjadi 1 dolar 35 sen per pon. Dan harga kakao atau biji coklat naik 31 dolar menjadi 3.282 dolar per ton. Ekonomi Amerika menciut dalam triwulan pertama tahun ini, tetapi tidak separah perkiraan awal, menurut Departemen Perdagangan Amerika hari Rabu. Diukur berdasarkan PDB, ekonomi Amerika dalam 3 bulan pertama 2015 menciut 0,2%, tetapi beragam data terbaru menunjukkan kondisi itu hanyalah sementara dan akan pulih untuk periode April hingga Juni. Lemahnya pertumbuhan itu terutama disebabkan musim dingin yang ekstrim, sehingga konsumen jarang berbelanja, sementara defisit perdagangan meningkat sehingga pertumbuhan menciut paling parah sejak tahun 1985. Namun, data-data terbaru menunjukkan pemulihan. Belanja konsumen dan penjualan rumah naik bulan lalu, sedangkan dampak negatif dari penguatan nilai dolar dan pemangkasan anggaran di sektor energi mulai memudar. Angka penjualan eceran dan restoran melonjak 1,2% bulan Mei, sementara penjualan otomotif mencapai level tertinggi dalam hampir satu dekade. Perkembangan tersebut sangat penting, mengingat sekitar 70% aktivitas perekonomian Amerika digerakkan oleh pengeluaran konsumen. Dari Eropa, Yunani masih belum menemukan kata sepakat dengan para krediturnya dalam upaya terhindar dari kebangkrutan minggu depan. Sebelum rapat di Brussels, Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras mengatakan Dana Moneter Internasional atau IMF terlalu pilih-pilih dalam mempertimbangkan proposal penghematan dan reformasi yang diajukan negara itu. IMF dikatakan menganggap proposal terbaru Yunani itu yang dituntut kreditur sebelum mengalirkan pinjaman baru terlalu terpusat pada menaikkan pajak yang bisa merugikan pengusaha. IMF, Bank Sentral Eropa, dan Komisi Uni Eropa lebih menginginkan Yunani memangkas anggarannya. Tsipras berargumen, kebijakan apapun yang diambil seharusnya tidak menjadi masalah selama Yunani bisa menabung. Perdana Menteri baru itu menang pemilu awal tahun ini dengan kampanye menghentikan kebijakan penghematan dan pemangkasan anggaran yang diberlakukan pemerintah sebelumnya. Yunani memiliki utang 1,8 miliar dolar yang jatuh tempo Selasa minggu depan, dan negara itu tidak akan mampu membayar jika tidak mendapat aliran dana talangan dari kreditur. Tsipras berharap bisa mencapai kesepakatan sebelum pembukaan KTT Uni Eropa Kamis malam.
Inilah VOA Washington.
Dari berita ekonomi dan keuangan, kita beralih mengikuti laporan internasional. Kelompok ekstremis negara Islam atau ISIS telah memasang video mengerikan lagi di internet yang menunjukkan pembunuhan brutal orang-orang yang dituduh sebagai mata-mata atau penghujat Tuhan. Kali ini orang-orang itu dibunuh dengan ditenggelamkan, ditembak dengan granat berpeluru roket atau dengan bahan peledak yang dipasang di leher korban. Kita ikuti laporan wartawan VOA Jamie Detmer dari Turki, disampaikan Isa Ismail.
Video sepanjang 6 menit itu dibuat dengan kamera bawah air untuk menunjukkan sekelompok orang yang dimasukkan ke dalam kerangkeng dan ditenggelamkan di dalam sebuah kolam renang. Pendukung ISIS segera memasang foto-foto yang diambil dari video itu dalam berbagai jaringan sosial. Kata Charlie Winter, pakar pada lembaga riset Killiam Foundation di London, jelas video-video buatan ISIS itu tidak ditujukan pada penonton biasa, tapi diarahkan pada orang-orang dalam kelompoknya sendiri tentang konsekuensi yang dihadapi apabila mereka berniat membelot. Aktivis politik di Timur Tengah melihat video itu sebagai pelajaran khusus tentang teror, dan sasaran utamanya adalah orang-orang yang tinggal di kawasan yang dikuasai ISIS. Video itu memberikan peringatan keras kepada siapapun yang berniat untuk membelot dari kelompok tadi, termasuk suku-suku kelompok Sunni yang ikut membantu ISIS memperluas kawasan kekhalifahan mereka di Irak dan Syria. Video yang dirilis pada hari Selasa itu bersamaan dengan berbagai kekalahan ISIS di medan perang, juga memuat peringatan langsung yang ditujukan pada pejabat polisi Irak, Basem Muhammad, yang giat mengatur bekas-bekas polisi di provinsi Nineveh untuk melawan ISIS. Kata Muhammad kepada harian New York Times, dia kenal dengan 8 dari 16 orang yang dibunuh itu, dan bahkan punya hubungan keluarga dengan beberapa di antaranya. Video pembunuhan yang berbahasa Arab itu juga disertai pernyataan dari juru bicara ISIS, Abu Muhammad al-Adnani, yang memperingatkan kelompok Sunni akan konsekuensi apabila ISIS dikalahkan oleh milisi Syiah yang didukung pemerintah Irak. The Voice of America, VOA.
K Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah. Tanggal 25 Juni 2009, Michael Jackson, salah seorang penyanyi paling sukses dalam sejarah dunia musik, meninggal dunia pada usia 50 tahun di rumahnya di Los Angeles, California, karena menderita gangguan jantung setelah dokternya memberi kombinasi obat-obatan yang mengakibatkan kematian. Michael Jackson lahir 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana. Dia putra ketujuh dari 9 bersaudara. Pada usia 5 tahun, Michael Jackson sudah mulai tampil dalam pertunjukan bersama saudara-saudaranya dalam sebuah grup dilatih oleh ayahnya sendiri. Tahun 1968, perusahaan rekaman Motown Records membuat kontrak dan rekaman dengan grup penyanyi bersaudara itu yang terkenal dengan nama Jackson 5. Kelompok itu segera meraih sukses. Michael Jackson kemudian merilis album musik, sementara tetap terus menyanyi bersama saudara-saudaranya. Kemudian dia pun muncul dalam film. Dari tahun ke tahun, lagu-lagu hitnya bermunculan, sehingga dijuluki salah satu King of Pop dan Superstar. Tanggal 12 Juni 2009, ketika sedang bersiap-siap untuk mengadakan pertunjukan di London, dia ditemukan tidak sadar dan meninggal di rumahnya di Los Angeles, California. Tanggal 7 Juli 2009, lebih dari 20 ribu penggemarnya menghadiri upacara pelayatan menjelang pemakamannya di Los Angeles. Lebih dari 30 juta pemirsa mengikuti lewat siaran televisi kabel dan jutaan lagi menyaksikan lewat internet.
The Voice of America, VOA.
Kita teruskan mengikuti rangkaian acara siaran VOA pagi ini dan berikut sebuah laporan wartawan, laporan internasional. Para aktivis pro-demokrasi di Thailand menggunakan peringatan pembentukan demokrasi di negara itu untuk memprotes junta militer yang berkuasa yang merebut kekuasaan dari pemerintah yang terpilih dalam kudeta tidak berdarah akhir tahun lalu. Wartawan VOA Ron Corben melaporkan dari Bangkok, penguasa Thailand saat ini tidak menunjukkan toleransi terhadap kritik. Laporan selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Pada pagi hari, sekelompok kecil aktivis politik dan penyair berkumpul di pusat kota Bangkok, meletakkan bunga di sebuah monumen dan memperingati peristiwa 83 tahun lalu, ketika kerajaan Thailand yang terakhir digulingkan. Laporan-laporan mengatakan polisi yang mengawasi pertemuan hari Rabu itu tidak mengganggu pertemuan tersebut. Reaksi pihak berwenang ini sangat bertentangan dengan tindakan keras baru-baru ini terhadap pertemuan kecil mahasiswa yang paling baru bulan Mei, setahun pengambil alihan kekuasaan oleh militer dengan janji reformasi politik dan pemilu baru. Sekitar 40 aktivis ditahan karena mengadakan demonstrasi damai di tengah-tengah, tanda meningkatnya sikap tidak toleran terhadap kebebasan menyatakan pendapat dari pihak pemerintah militer. Organisasi HAM, Human Rights Watch, yang berkantor pusat di Amerika, mengecam penanganan militer terhadap para mahasiswa, termasuk sebuah kelompok yang dikenal sebagai Daudin dari Universitas Konkan di Thailand Utara. Ilmuwan politik Thailand, Titipol Pakdiwanich di London mengatakan, militer memberangus perdebatan publik mengenai reformasi politik.
But if you look at what is happening now, we are not allowed to say what we think. Especially one of the things I'm largely concerned because we are talking about the new constitution, but then we cannot say anything.
Titipol mengatakan, jika kita amati yang terjadi sekarang, mereka tidak diizinkan untuk menyampaikan pendapat, khususnya salah satu yang menjadi keprihatinannya, karena mereka membicarakan mengenai konstitusi baru, tapi mereka tidak bisa mengutarakan apapun secara bebas jika mereka tidak setuju dengan konstitusi. Dan jika diamati masalah Daudin, mereka tidak banyak menyampaikan tentangan. Mereka berhak melakukan apa yang telah mereka lakukan. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha kerap mengecam media setempat dan pertanyaan yang terus-menerus diajukan mengenai kapan pemerintah akan memutuskan pemilu yang diperkirakan awal tahun 2017. Kelompok-kelompok aktivis seperti Forum Asia telah menghimbau militer untuk menghormati hak berkumpul secara damai sebagai langkah penting menuju demokrasi yang telah dijabarkan pemerintah dalam peta jalan menuju reformasi. Setiap hari Jumat, Perdana Menteri Prayut memaparkan pencapaian dan rencana pemerintah mengenai masa depan Thailand. Pimsiri Pechnamrob, pejabat Forum Asia untuk Program Asia Timur, mengatakan pemerintah harus menghormati kebebasan menyatakan pendapat sebagai bagian dari rencana peta jalannya. Para analis mengatakan pemerintah khawatir gerakan mahasiswa bisa mencapai momentum yang berpotensi memicu demonstrasi di jalan-jalan. Tapi analis mengatakan penindasan semacam itu hanya akan melemahkan kemampuan militer untuk mempertahankan kekuasaan dan melaksanakan reformasi yang dijanjikan.
Pendengar, saatnya kini kita ikuti acara Liputan Indonesia yang berisi sebuah laporan dari Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah membuat roadmap atau peta jalan jika ingin menyelesaikan persoalan Papua. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan melakukan pertemuan pada awal Juli untuk membicarakan soal pemberian amnesti kepada 90 orang tahanan politik asal Papua. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan gerasi kepada 5 orang tahanan politik dari Papua. Wakil Ketua Komisi 1 yang membidangi persoalan pertahanan dan luar negeri, Tantowi Yahya, Rabu mengatakan, pertemuan itu dilakukan karena pembebasan narapidana politik dan tahanan politik tidak hanya bisa dilihat dari perspektif hukum, tetapi juga politik. Sebelum membebaskan para tahanan politik di Papua, pemerintah lanjutnya harus membuat roadmap atau peta jalan yang disepakati bersama antara pemerintah dan DPR terkait penyelesaian persoalan Papua. Tantowi menilai upaya-upaya yang dibangun pemerintah sekarang ini dalam menjaga integritas Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia masih parsial atau berdiri sendiri-sendiri dan tidak dalam bentuk roadmap. Menurutnya DPR sangat menginginkan adanya peta jalan yang komprehensif di mana pemberian remisi, gerasi, dan abolisi kepada Napol dan Tapol di Papua itu menjadi bagian dari roadmap itu.
Karena yang kami lihat bahwa apa yang dilakukan itu tidak terkoneksi satu sama lain, bahkan tidak terkoordinasi. Maka pendekatan baru yang diperkenalkan oleh Presiden itu tidak akan membuahkan hasil sebagaimana yang kita inginkan bersama.
Tantowi Yahya mengatakan DPR sepakat bahwa pendekatan penyelesaian masalah Papua tidak bisa lagi dengan pendekatan keamanan sebagaimana yang dilakukan selama ini. Memang menurutnya harus ada pendekatan seperti kesejahteraan dan pembangunan. Masyarakat di Papua, kata Tantowi, harus menjadi bagian dari NKRI. Dia menyatakan dalam roadmap harus dituangkan secara menyeluruh tentang penyelesaian masalah di Papua termasuk soal dialog antara Jakarta-Papua maupun pembebasan Tapol dan Napol di daerah paling timur itu.
Upaya-upaya untuk melepaskan diri itu kan semakin eskalatif. Nah, tentu kita harus cari akar permasalahannya itu apa. Oke, satu adalah pendekatan kesejahteraan, pendekatan pembangunan. Nah, itu kan harus diterjemahkan. Salah satunya itu dalam bentuk program. Oke, pemberian bebas masuk kepada wartawan asing agar wartawan asing bisa melihat kondisi sesungguhnya yang ada di Papua sana. Itu kan perlu pengkajian.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemberian gerasi tersebut merupakan upaya awal pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Teruskan mengikuti rangkaian acara siaran VOA pagi ini dan sampai kita kini pada mata acara laporan sains dan kesehatan. Para petugas pengubur jenazah melakukan sebagian dari pekerjaan yang paling berbahaya dalam perjuangan Liberia memberantas Ebola. Dengan meredanya perebakan virus itu di negara di Afrika Barat tersebut, para petugas menyatakan stigma di tengah masyarakat masih menghalangi mereka untuk mendapat pekerjaan. Laporan wartawan VOA Christine dari Dakar dan Prince Collins di Monrovia disampaikan oleh Utami Husin dalam Info Science dan Kesehatan berikut.
Pada puncak perebakan virus Ebola di Liberia, Emmanuel Johnson meninggalkan ladang kentangnya dan melakukan pekerjaan berbahaya, menguburkan para korban virus tersebut. Lebih dari 4.800 orang meninggal akibat Ebola di Liberia. Organisasi Kesehatan Sedunia menyatakan perebakan Ebola di Liberia berakhir bulan lalu. Tetapi belum ada kabar baik bagi Johnson. Meskipun tidak pernah terinfeksi, Ia mengatakan stigma terkait pekerjaan lamanya sebagai petugas pengubur membuatnya susah mencari pekerjaan.
Saya belum mendapat pekerjaan, belum bertani. Ladang saya diambil masyarakat. Sekarang saya mencari pekerjaan kemana-mana. Tak seorang pun mau memberi saya pekerjaan. Sebagian orang takut memberi pekerjaan karena mereka khawatir saya akan menulari mereka dengan Ebola.
Para petugas pengubur seperti Johnson melakukan pekerjaan paling penting dan berbahaya sewaktu wabah Ebola merebak di Liberia. Ebola ditularkan melalui kontak dengan cairan tubuh. Mengubur jenazah penderita Ebola dengan aman merupakan kunci untuk memberantas penyakit itu dari Liberia. Tetapi ini juga merupakan pekerjaan paling riskan karena penularan dari jenazah sangat tinggi. Menganggur merupakan hal sulit di Liberia, yang baru pulih dari hampir dua dekade perang saudara yang menghancurkan negara itu sebelum Ebola mewabah tahun lalu. Menurut Bank Dunia, sekitar 2/3 warga Liberia hidup dalam kemiskinan. Sonny Fayon menganggur sewaktu wabah merebak. Ia mendapat pekerjaan sebagai petugas pengubur, tetapi sekarang ia menganggur. Meskipun ia tidak pernah sakit, tak seorang pun ingin mempekerjakannya, ujar Fayon.
Kami tidak mudah tertular Ebola. Kami terlindungi dengan baik karena mengenakan baju pelindung sewaktu bekerja. Jadi mereka seharusnya menerima kami. Kami sangat berhati-hati dalam melaksanakan tugas.
Federasi Palang Merah Internasional dan Masyarakat Bulan Sabit Merah adalah salah satu organisasi yang merekrut tim pengubur. Koordinator program Ademola Alau mengatakan, meskipun tak seorang pun pekerjanya yang tertular virus itu, mereka masih terkena stigma.
Anda tahu, karena stigmatisasi dan kemudian keterlibatan mereka dalam pengurusan jenazah, sukar bagi mereka untuk kembali dan terlibat dalam kegiatan normal mereka.
Palang Merah mengerahkan sekitar 140 orang untuk bekerja menguburkan jenazah sewaktu wabah berkecamuk. Alau mengatakan sebagian dari mereka terus bekerja dengan Palang Merah sebagai supir atau petugas masyarakat setelah wabah berakhir. Meskipun Liberia tidak lagi dilanda Ebola, penderita baru virus tersebut baru-baru ini dilaporkan di negara tetangga, Sierra Leone dan Guinea. Secara keseluruhan, penyakit ini telah menewaskan lebih dari 11.000 orang di tiga negara di Afrika Barat itu.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Kekerasan seksual di dalam situasi konflik merupakan kekejaman yang menghambat perdamaian, kemakmuran, dan kesetaraan gender. Di Irak dan Suriah, ISIS menjadikan kehidupan perempuan seperti neraka. Situasi ini menyedihkan bagi anggota minoritas. Ribuan perempuan diculik oleh ISIS musim panas lalu, termasuk perempuan usia 7 atau 8 yang berulang kali diperkosa dan dipaksa kawin dengan anggota ISIS. Lainnya dijual sebagai budak. Amerika menyediakan bantuan kemanusiaan dan bantuan lain, tetapi masyarakat internasional harus melakukan usaha lebih banyak guna melindungi dan membantu perempuan yang jadi korban di dalam konflik. Misalnya di Republik Demokratik Kongo, kekerasan seksual dijadikan senjata untuk menghancurkan kehidupan, memicu konflik, dan menghambat penciptaan perdamaian yang langgeng. Amerika berusaha membangun sebuah pendekatan yang konsisten terhadap keadilan. Hakim melaksanakan peradilan terbuka di daerah sehingga saksi bisa memberikan kesaksian di masyarakat mereka sendiri. Akibatnya, masyarakat ini bisa melihat langsung kekerasan seksual tidak kebal hukum dan kekebalan hukum tidak ditolerir. Kekerasan seksual dalam situasi konflik masih merupakan masalah global yang harus kita tanggapi. Di dalam banyak kepala berita, perempuan digambarkan sebagai korban. Terlalu banyak perempuan merupakan korban dan kekerasan berbasis gender. Padahal perempuan sebenarnya merupakan agen perubahan yang sangat handal. Mereka bisa berpengaruh dalam masyarakat mereka, mereka punya pemahaman unik dalam pengambilan keputusan, dan mereka meningkatkan efektivitas pemerintahan. Kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual dalam situasi konflik, menyebabkan perempuan tidak bisa berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Akibat-akibatnya berdampak negatif pada seluruh masyarakat, menghambat pembangunan dan mengarah pada hasil pendidikan, kesehatan, serta ekonomi yang tidak bagus. Mengatasi kekerasan berbasis gender penting kalau kita berharap bisa memanfaatkan sepenuhnya potensi perempuan serta menggalakkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Kamis 25 Juni 2015 dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiyasih dan operator kami Keith Holmes serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Jimmy Manan. VOA Washington kini menyampaikan sari berita disampaikan oleh Karlina Amkas.
Myanmar mengatakan telah menjatuhkan hukuman kepada 20 awak kapal yang ditemukan di lepas pantai bulan lalu membawa 208 pekerja migran. Jaksa hari Rabu mengatakan ke-20 orang itu, termasuk kapten kapal asal Thailand, masing-masing diganjar hukuman penjara 5 tahun. Kapal tersebut ditemukan di lepas pantai Myanmar akhir Mei sedang mengangkut 208 migran. Banyak dari mereka kemudian mengaku disekap dalam kondisi mengenaskan selama 3 bulan di laut. Semua, kecuali 8 migran itu, berasal dari Bangladesh dan kemudian dipulangkan. Pemantau konstitusi Iran telah meratifikasi undang-undang yang mengharuskan pemerintah melindungi hak-hak nuklir negara itu. Sementara tenggat semakin dekat bagi Iran dan 6 negara besar dunia mencapai kesepakatan nuklir yang komprehensif. Media pemerintah melaporkan, Dewan Garda hari Rabu meratifikasi rancangan undang-undang yang melarang akses ke lokasi-lokasi militer dan ilmuwan. Kantor berita Fars mengutip juru bicara Dewan Dayatullah Ebrahimian yang mengatakan badan konstitusi negara itu menyetujui rancangan undang-undang tersebut dengan suara mayoritas. Jajak pendapat baru menunjukkan dunia umumnya mendukung pergeseran pertahanan Amerika ke Asia dan serangan militer pimpinan Amerika terhadap kelompok ISIS, dua upaya kebijakan luar negeri Gedung Putih. Peringkat Amerika secara keseluruhan, sebagian besar juga tetap positif, menurut jajak pendapat Pew Research Center yang mengkaji opini publik di 40 negara. Rata-rata, 69% opini dunia menyatakan mendukung Amerika. Angka-angka itu cenderung ditafsirkan sebagai keberhasilan oleh pemerintahan Obama yang ketika mulai menjabat tahun 2008 berjanji meningkatkan citra global Amerika antara lain dengan mengakhiri keterlibatan militer di Afghanistan dan Irak. Gedung Putih sejak itu kembali ke wilayah tersebut dengan meluasnya ISIS di Irak dan Suriah di mana Amerika kini melancarkan serangan udara terus-menerus dan melatih pasukan yang dianggap sekutu. Presiden Prancis François Hollande mengatakan ia menelepon Presiden Amerika Barack Obama hari Rabu untuk membahas tuduhan bahwa Amerika menyadap pembicaraan telepon para pemimpin Prancis dan bahwa Obama kembali berjanji untuk menghentikan taktik mata-mata yang dianggap tidak bisa diterima di antara sekutu. Obama membuat janji serupa setelah Edward Snowden mengungkap sejauh mana pengintaian yang dilakukan Badan Keamanan Nasional Amerika atau NSA tahun 2013. Percakapan itu terjadi setelah Wikileaks hari Selasa merilis dokumen yang dikatakan menunjukkan NSA memata-matai mantan Presiden Prancis Jacques Chirac dan Nicolas Sarkozy, serta Presiden Hollande dari tahun 2006 sampai 2012. Obama dan Hollande membahas prinsip-prinsip yang seharusnya mengatur hubungan antar sekutu dalam ranah intelijen. Demikian dikatakan dalam pernyataan kantor Presiden Prancis.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington. Baru saja kita ikuti sari berita dan akan kami lanjutkan dan dengan berbagai mata acara yang setelah kami susun pagi hari ini. Dan bertugas di studio saat ini saya Purwati mengantarkan berbagai mata acara dengan produser rekan Erna Biasi dan operator kami Kit Holmes. Menyajikan berbagai acara laporan dan informasi antara lain berita ekonomi dan bisnis, laporan internasional dari London, pemerintah Rusia memamerkan tank jenis baru yang menurut perancangnya 20 tahun lebih canggih dari tank-tank buatan negara barat. Setelah itu laporan lain dari London, perdebatan mengenai radikalisasi pemuda Muslim memanas di London.
There are people who hold some of these views, who don't go as far as advocating violence, but who do buy into some of these prejudices.
Setelah laporan internasional akan kami sampaikan liputan Indonesia mengemukakan permintaan DPR kepada pemerintah Indonesia agar membuat peta jalan kalau ingin menyelesaikan persoalan Papua.
Menurutnya DPR sangat menginginkan adanya peta jalan yang komprehensif di mana pemberian remisi grasi dan abolisi kepada Napol dan Tapol di Papua itu menjadi bagian dari roadmap itu.
Selanjutnya nanti akan kita ikuti acara wawancara. Tamu kita pagi ini adalah Dr. Jonathan Pinkney dari Universitas Plymouth mengenai epidemi obesitas, menyusul kemudian Amerika Kini. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan, selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Ekonomi Amerika menciut dalam triwulan pertama tahun ini, tetapi tidak separah perkiraan awal, menurut Departemen Perdagangan Amerika hari Rabu. Diukur berdasarkan PDB, ekonomi Amerika dalam 3 bulan pertama 2015 menciut 0,2%, tetapi beragam data terbaru menunjukkan kondisi itu hanyalah sementara dan akan pulih untuk periode April hingga Juni. Lemahnya pertumbuhan itu terutama disebabkan musim dingin yang ekstrim, sehingga konsumen jarang berbelanja, sementara defisit perdagangan meningkat sehingga pertumbuhan menciut paling parah sejak tahun 1985. Namun data-data terbaru menunjukkan pemulihan. Belanja konsumen dan penjualan rumah naik bulan lalu, sedangkan dampak negatif dari penguatan nilai dolar dan pemangkasan anggaran di sektor energi mulai memudar. Angka penjualan eceran dan restoran melonjak 1,2% bulan Mei, sementara penjualan otomotif mencapai level tertinggi dalam hampir satu dekade. Perkembangan tersebut sangat penting, mengingat sekitar 70% aktivitas perekonomian Amerika digerakkan oleh pengeluaran konsumen. Dari Eropa, Yunani masih belum menemukan kata sepakat dengan para krediturnya dalam upaya terhindar dari kebangkrutan minggu depan. Sebelum rapat di Brussels, Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras mengatakan Dana Moneter Internasional atau IMF terlalu pilih-pilih dalam mempertimbangkan proposal penghematan dan reformasi yang diajukan negara itu. IMF dikatakan menganggap proposal terbaru Yunani itu yang dituntut kreditur sebelum mengalirkan pinjaman baru terlalu terpusat pada menaikkan pajak yang bisa merugikan pengusaha. IMF, Bank Sentral Eropa, dan Komisi Uni Eropa lebih menginginkan Yunani memangkas anggarannya. Tsipras berargumen, kebijakan apapun yang diambil seharusnya tidak menjadi masalah selama Yunani bisa menabung. Perdana Menteri baru itu menang pemilu awal tahun ini dengan kampanye menghentikan kebijakan penghematan dan pemangkasan anggaran yang diberlakukan pemerintah sebelumnya. Yunani memiliki utang 1,8 miliar dolar yang jatuh tempo Selasa minggu depan dan negara itu tidak akan mampu membayar jika tidak mendapat aliran dana talangan dari kreditur. Tsipras berharap bisa mencapai kesepakatan sebelum pembukaan KTT Uni Eropa Kamis malam. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,8925 euro dan 123,84 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5688 dolar dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.301 rupiah. Sementara itu harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York berikut ini, harga minyak mentah Amerika turun 1 dolar menjadi 63 dolar 38 sen per barel. Harga emas turun 3 dolar menjadi 1.173 dolar per troy ounce. Harga tembaga naik 1 sen menjadi 2 dolar 62 sen 1 pon. Harga kopi naik 5 sen menjadi 1 dolar 35 sen per pon. Dan harga kakao atau biji coklat naik 31 dolar menjadi 3.282 dolar per ton.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita ikuti sekarang laporan internasional. Pemerintah Rusia telah memamerkan tank jenis baru yang menurut para perancangnya 20 tahun lebih canggih dari tank-tank buatan negara barat. Orang-orang yang menguji coba tank itu mengatakan mereka serasa seperti main games di komputer. Tapi para analis militer barat mempertanyakan klaim bahwa tank yang disebut T-14 itu memang jauh lebih hebat dari jenis-jenis tank barat. Mereka memperingatkan bahwa perekonomian Rusia yang sedang tersendat-sendat tidak akan sanggup mengongkosi produksi massal tank itu. Kita ikuti laporan selanjutnya disampaikan Isa Ismail.
Satu bulan yang lalu, pemerintah Rusia mengadakan pawai militer untuk memperingati hari kemenangannya atas Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Ketika jet-jet tempur meraung di udara dan ribuan tentara berpawai di lapangan merah di Moskow, tank T-14 armata itu telah menarik perhatian dunia. Tank itu disebut sebagai pelopor modernisasi persenjataan militer Rusia yang diperkirakan akan menghabiskan ongkos bermiliar dolar. Kata perancang utama Andrei Terlikov dari perusahaan Ural Transport Machines, tank armata itu dilengkapi dengan teknologi mutakhir, termasuk kubah meriam otomatis yang pertama. Kata Terlikov, tingkat keotomatisan dan kecanggihan teknisnya adalah langkah maju ke arah pembuatan mesin-mesin perang yang tidak berawak. Pemerintah Rusia mengklaim bahwa kendaraan lapis baja itu akan mampu menangkis semua peluru anti-tank yang dimiliki pasukan NATO saat ini. Kata Terlikov lagi, tank itu mempunyai apa yang disebutnya sistem perlindungan yang kompleks yang akan menghancurkan peluru meriam lawan sebelum peluru itu tiba di sasarannya. Perancang tank itu mengatakan pengoperasian tank itu sama seperti main game di komputer. Kata Ilya Demchenko, wakil ketua tim perancang tank itu,
a new philosophy of these machines.
Kata Demchenko, tank itu juga bisa dioperasikan dari jauh secara otomatis dan awaknya tinggal mengambil keputusan akhir. Tapi Henry Boyd dari International Institute for Strategic Studies mengatakan, kita harus berhati-hati dalam menanggapi klaim-klaim seperti itu. Ongkos pembuatan sebuah tank T-14 diperkirakan mencapai $8 juta, sama seperti ongkos pembuatan sebuah pesawat tempur jet ringan. Sejumlah negara tetangga Rusia dan NATO pastilah akan memperhatikan dengan cermat pengembangan tank jenis baru itu karena Presiden Rusia Vladimir Putin sedang berusaha mempermodern angkatan bersenjatanya yang besar.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita kini beralih mengikuti laporan lain. Perdebatan mengenai radikalisasi anak-anak muda Muslim menghangat di Inggris setelah beberapa kasus yang disorot luas tentang warga Inggris yang pergi berperang untuk ISIS di Suriah. Perdebatan itu marak menyusul pengungkapan awal tahun ini bahwa pejuang ISIS yang dikenal dengan sebutan jihadi bernama John yang mengenakan penutup dalam video-video propaganda adalah seorang warga Inggris. Henry Richwell melaporkan mengenai perdebatan sengit tentang bagaimana melawan ekstremisme disampaikan oleh Madeoni.
Di depan sederetan kamera televisi minggu lalu, tiga laki-laki memohon kepada istri dan anak-anak mereka agar pulang. Awal bulan ini, ketiga istri yang bersaudara itu menghilang bersama 9 anak mereka dalam perjalanan ziarah ke Arab Saudi. Diperkirakan mereka menyeberang dari Turki ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok teror ISIS. Salah seorang suami itu, Muhammad Soeib, menyampaikan himbauannya dengan penuh emosi.
They're young kids, 7 and 5. And you know, I love you so much.
Katanya mereka anak-anak kecil berusia 7 dan 5 tahun dan mereka tahu ia sangat mencintai mereka. Tiga siswi dari London bergabung dengan ISIS bulan Februari. Awal bulan ini, seorang pemuda usia 17 tahun dari Inggris Utara meledakkan diri dalam serangan bunuh diri di Irak demi ISIS. Beberapa hari berikutnya, warga Inggris yang menjadi Muslim, Thomas Even, tewas berperang untuk Al-Shabaab di Somalia. Berbicara dalam konferensi keamanan di Slovakia minggu lalu, Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan masyarakat Muslim di Inggris harus bertindak lebih banyak untuk melawan pandangan-pandangan radikal.
There are people who hold some of these views who don't go as far as advocating violence, but who do buy into some of these prejudices.
Cameron mengatakan ada orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan ini yang tidak sampai menganjurkan kekerasan, tapi meyakini pandangan-pandangan ekstremis Islam ini, dan mengatakan kepada sesama Muslim, mereka adalah bagian dari perjuangan ini. Ini mendorong anak-anak muda untuk mengubah pandangan ekstrem mereka menjadi niat untuk membunuh. Joanna Cook, pakar radikalisasi dari King's College London, berpendapat pendekatan Perdana Menteri Inggris itu salah.
By viewing the Muslim community as one single unified unit like this, you really do not understand the diversity of the community. And by a sweeping broad analysis like this, you also risk alienating.
Cook mengatakan dengan memandang masyarakat Muslim sebagai satu unit kesatuan seperti ini, kita tidak memahami keberagaman komunitas. Dan dengan analisa garis besar seperti ini, kita beresiko menjauhkan warga yang patuh kepada hukum, cinta damai, dan yang akan menjadi sekutu terbesar Inggris. Pihak berwenang harus terlibat lebih jauh dengan masyarakat Muslim. Badan Penegak Hukum Uni Eropa, Europol, telah membentuk sebuah unit untuk memutus akun-akun media sosial yang mendukung kelompok itu. Meskipun terlambat, namun langkah itu penting, kata Abdel Bari Atwan, seorang pakar dan pengarang buku ISIS, Kekhalifahan Digital. Atwan mengatakan ISIS menggunakan akun-akun ini sebagai alat perekrutan. Propaganda mengerikan ISIS yang paling baru dirilis hari Selasa yang secara rinci menunjukkan eksekusi terhadap 12 orang yang diduga menjadi mata-mata.
The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah. Tanggal 25 Juni 2009, Michael Jackson, salah seorang penyanyi paling sukses dalam sejarah dunia musik, meninggal dunia pada usia 50 tahun di rumahnya di Los Angeles, California, karena menderita gangguan jantung setelah dokternya memberi kombinasi obat-obatan yang mengakibatkan kematian. Michael Jackson lahir 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana. Dia putra ketujuh dari 9 bersaudara. Pada usia 5 tahun, Michael Jackson sudah mulai tampil dalam pertunjukan bersama saudara-saudaranya dalam sebuah grup dilatih oleh ayahnya sendiri. Tahun 1968, perusahaan rekaman Motown Records membuat kontrak dan rekaman dengan grup penyanyi bersaudara itu yang terkenal dengan nama Jackson 5. Kelompok itu segera meraih sukses. Michael Jackson kemudian merilis album musik, sementara tetap terus menyanyi bersama saudara-saudaranya. Kemudian dia pun muncul dalam film. Dari tahun ke tahun, lagu-lagu hitnya bermunculan, sehingga dijuluki salah satu King of Pop dan Superstar. Tanggal 12 Juni 2009, ketika sedang bersiap-siap untuk mengadakan pertunjukan di London, dia ditemukan tidak sadar dan meninggal di rumahnya di Los Angeles, California. Tanggal 7 Juli 2009, lebih dari 20 ribu penggemarnya menghadiri upacara pelayatan menjelang pemakamannya di Los Angeles. Lebih dari 30 juta pemirsa mengikuti lewat siaran televisi kabel dan jutaan lagi menyaksikan lewat internet.
The Voice of America, VOA.
Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia yang berisi sebuah laporan dari Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah Indonesia membuat roadmap atau peta jalan jika ingin menyelesaikan persoalan Papua. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan melakukan pertemuan pada awal Juli untuk membicarakan soal pemberian amnesti kepada 90 orang tahanan politik asal Papua. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan gerasi kepada 5 orang tahanan politik dari Papua. Wakil Ketua Komisi 1 yang membidangi persoalan pertahanan dan luar negeri, Tantowi Yahya, Rabu mengatakan, pertemuan itu dilakukan karena pembebasan narapidana politik dan tahanan politik tidak hanya bisa dilihat dari perspektif hukum, tetapi juga politik. Sebelum membebaskan para tahanan politik di Papua, pemerintah lanjutnya harus membuat roadmap atau peta jalan yang disepakati bersama antara pemerintah dan DPR terkait penyelesaian persoalan Papua. Tantowi menilai upaya-upaya yang dibangun pemerintah sekarang ini dalam menjaga integritas Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia masih parsial atau berdiri sendiri-sendiri dan tidak dalam bentuk roadmap. Menurutnya DPR sangat menginginkan adanya peta jalan yang komprehensif di mana pemberian remisi, grasi, dan abolisi kepada Napol dan Tapol di Papua itu menjadi bagian dari roadmap itu.
Karena yang kami lihat bahwa apa yang dilakukan itu tidak terkoneksi satu sama lain, bahkan tidak terkoordinasi. Maka pendekatan baru yang diperkenalkan oleh Presiden itu tidak akan membuahkan hasil sebagaimana yang kita inginkan bersama.
Tantowi Yahya mengatakan DPR sepakat bahwa pendekatan penyelesaian masalah Papua tidak bisa lagi dengan pendekatan keamanan sebagaimana yang dilakukan selama ini. Memang menurutnya harus ada pendekatan seperti kesejahteraan dan pembangunan. Masyarakat di Papua, kata Tantowi, harus menjadi bagian dari NKRI. Dia menyatakan dalam roadmap harus dituangkan secara menyeluruh tentang penyelesaian masalah di Papua termasuk soal dialog antara Jakarta-Papua maupun pembebasan Tapol dan Napol di daerah paling timur itu.
Upaya-upaya untuk melepaskan diri itu kan semakin eskalatif. Nah, tentu kita harus cari akar permasalahannya itu apa. Oke, satu adalah pendekatan kesejahteraan, pendekatan pembangunan. Nah, itu kan harus diterjemahkan. Salah satunya itu dalam bentuk program. Oke, pemberian bebas masuk kepada wartawan asing, agar wartawan asing bisa melihat kondisi sesungguhnya yang ada di Papua sana. Itu kan perlu pengkajian.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemberian gerasi tersebut merupakan upaya awal pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita beranjak mengikuti mata acara bincang-bincang atau wawancara. Tamu dalam segmen bincang-bincang kali ini adalah Dr. Jonathan Pinney, guru besar endokrinologi dan penyakit diabetes di Universitas Plymouth, Inggris. Diwawancarai oleh wartawan VOA Jude Kapua, Profesor Pinney berbicara mengenai epidemi obesitas yang kini menjadi masalah kesehatan tidak saja di negara-negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang. Kita ikuti petikan wawancara selengkapnya bersama Leonard Triyono berikut.
Profesor Jonathan Pinkney mengatakan tidak ada masalah kesehatan yang begitu banyak dampaknya pada kesehatan manusia selain obesitas atau kelebihan berat badan. Kepada VOA, Guru Besar Endokrinologi dan Penyakit Diabetes di Universitas Plymouth, Inggris ini mengatakan obesitas adalah masalah yang kompleks yang mencakup lebih dari sekedar asupan kalori.
Saya pribadi merasa bahwa ini adalah bidang yang luas. Ada begitu banyak isu mulai dari politik, biologi, dan semua hal yang bisa kita bayangkan. Ada industri makanan, dan saya merasa kadang-kadang kita semua sedikit bersalah karena mungkin hanya berkonsentrasi pada salah satu bidang. Kita bisa mengikuti konferensi di mana saja di dunia untuk membahas tentang operasi bariatrik atau minuman bersoda, tapi saya kira kita hendaknya berbicara tentang semua isu di bawah satu payung.
Bedah bariatrik membatasi jumlah makanan yang boleh dimakan oleh seseorang, yang berarti mengurangi secara drastis asupan kalori.
Ketika ukuran tubuh menjadi begitu besar sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari dan kualitas hidup, serta kesejahteraan dan hubungan pribadi penderitanya dengan orang lain, maka itu sangat menyedihkan. Hal itu cenderung terjadi pada orang yang tingkat berat badannya lebih tinggi.
Namun, Profesor Pinkney mengatakan mereka yang secara teknis tidak dianggap kelebihan berat badan juga berisiko tinggi mengalami kesehatan yang buruk. Dia mengatakan semua diabetes dan serangan jantung dan kanker serta banyak jenis penyakit lainnya sesungguhnya disebabkan oleh kenaikan berat badan. Dia mencatat berat rata-rata penduduk naik karena kita makan makanan yang tidak benar dan tidak cukup aktif berolahraga. Menurutnya kebiasaan menyantap makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak baik itu di Inggris, di Amerika Serikat, atau di negara-negara berkembang sangat sulit diubah. Kebiasaan makan yang buruk bisa merupakan perilaku yang diturunkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka.
Saya kira banyak kebiasaan dimulai sejak usia dini. Kita tahu sulit untuk menghilangkan kebiasaan sejak kecil. Kita semua mengalami hal itu, tapi kesehatan dan prospek untuk masa depan kita dimulai sejak usia dini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika anak-anak yang gemuk sering memiliki orang tua yang gemuk juga.
Mengatasi masalah itu, kata Profesor Pinkney, jauh lebih sulit daripada sekedar berusaha mendorong pencegahan.
Tidak ada cara medis untuk mencegah masalah ini karena semuanya terkait isu politik, kebijakan, pemasaran, industri makanan, dan upaya agar anak-anak terhindar dari semua itu. Saya kira itulah hal paling sulit yang kini kita hadapi.
Profesor Pinkney mengatakan terlalu banyak jenis karbohidrat yang tidak dimurnikan seperti gula yang patut disalahkan sebagai penyebab epidemi obesitas. Menurutnya, berbagai jenis karbohidrat hanya memuaskan rasa lapar dalam waktu sekejap, dan orang akan menyantap makanan berikutnya lebih cepat.
Makanan olahan dengan jumlah karbohidrat yang besar, misalnya pemanis, yang diproduksi secara komersial, hanya akan membuat kita gagal mencegah epidemi obesitas. Saya kira ada masalah besar dengan karbohidrat dalam makanan ala barat.
Pelajaran tentang makanan yang kita santap, katanya bisa dipetik dari nenek moyang kita sebagai pemburu dan pengumpul pangan. Dia mengatakan studi terhadap masyarakat pribumi di pedalaman yang kembali ke pola makan tradisional menunjukkan berkurangnya masalah kesehatan modern yang mereka hadapi. Menurut Profesor Pinkney, gabungan metode pencegahan, intervensi medis, dan kemauan politik akan diperlukan untuk menghentikan epidemi obesitas. Di Amerika, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, CDC, mengatakan lebih dari 35% orang dewasa atau hampir 79 juta orang mengalami obesitas, dan lebih dari 17 juta anak mengalami kelebihan berat badan. Biaya medis yang dikeluarkan setiap tahun untuk menanggulangi masalah obesitas di Amerika mencapai hampir $200 juta.
Inilah VOA. Voice of America langsung dari Washington.
Dalam hampir satu dekade terakhir, Presiden Amerika selalu merilis pernyataan resmi menyambut Ramadan bagi Muslim di Amerika dan di seluruh dunia. Sejak masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, Gedung Putih dan Presiden Amerika setelahnya juga rutin mengadakan iftar bersama wakil-wakil negara asing serta masyarakat Muslim Amerika. Selengkapnya disampaikan Madeoni dalam Ramadan di Amerika.
Sehari menjelang awal puasa Ramadan, Presiden Amerika Barack Obama menyampaikan pernyataan kepresidenan dalam rangka Ramadan. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Presiden Obama bersama ibu negara menyampaikan ucapan bagi mereka yang menjalankan puasa Ramadan di Amerika dan di seluruh dunia. Ramadan adalah waktu di mana keluarga dan masyarakat berkumpul untuk berbuka puasa bersama dan berdoa dalam pertemuan meriah yang menunjukkan tradisi yang kaya dan beragam masyarakat dan budaya Muslim. Pesan yang hampir serupa juga disampaikan pada iftar di Gedung Putih tahun lalu.
Tonight we honor the traditions of one of the world's great faiths. For Muslims, Ramadan is a time to reflect and remember that discipline, devotion is the essence of a life of faith. And for all of us, whatever our faiths, Ramadan is a reminder of just how much we share. The values of peace and charity, the importance of family and community, these are universal values.
Presiden Obama pada kesempatan itu mengingatkan nilai-nilai perdamaian, amal kepada keluarga dan masyarakat, pesan untuk saling mengasihi dan menegakkan kebenaran.
We know that in too many corners of the world we see violence and terror of those who would destroy rather than build. These are particularly difficult times in the Middle East. In Syria, the Assad regime continues its brutality against the Syrian people, and so we continue to help Syrians stand up to Assad and deal with the humanitarian crisis.
Presiden Obama dalam kesempatan itu juga mengingatkan kekerasan yang terjadi di Timur Tengah, Suriah, serta ISIS. Keprihatinan Obama akan kekerasan-kekerasan itu sampai sekarang masih berlanjut. Dalam pernyataan Ramadan tahun ini, Presiden Obama juga menyebutkan Ramadan adalah saat yang sangat spiritual untuk merenungkan dan memperbaharui kembali ibadah untuk menambah rasa syukur dan kesadaran akan rahmat Tuhan. Muslim, katanya, menghormati setiap hari di bulan Ramadan dengan kesabaran lewat berpuasa, bersyukur di malam hari lewat doa. Ini adalah waktu untuk memperkuat iman, kasih sayang, dan pengampunan, serta keteguhan melewati kesulitan. Dalam bulan sedekah ini, umat Islam di seluruh dunia membantu mereka yang menderita akibat konflik, kelaparan, kemiskinan, dan penyakit. Muslim Amerika bergabung bersama warga mereka untuk melayani yang kurang beruntung, mengadakan kegiatan antar agama yang membangun pemahaman dan mengingatkan bahwa kita bersatu sebagai keluarga Amerika. Keragaman dan patriotisme dari komunitas agama di Amerika, kata Presiden Obama, akan memperkuat Amerika dan kebebasan untuk beribadah mengingatkan nilai-nilai yang dianut rakyat Amerika. Pada akhir pernyataannya, Presiden Obama mengatakan ia menanti waktu berbuka puasa bersama warga Muslim Amerika di Gedung Putih untuk menghormati bulan Ramadan dan pengabdian umat Muslim Amerika di seluruh Amerika.
Anda tengah menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA, www.voaindonesia.com. Mengawani Anda mengantarkan siaran ini, saya Purwati bersama produser Erna Biasi dan operator Kate Holmes. Tetaplah bersama kami.